Du lytter til Radio 4 undersøger.
Jeg synes, det er forbandet, og der, jeg tror, der er ret mange mennesker, der siger, hvorfor skal vi nu ulejliges med det pjat igen? Det gider vi ikke. Det er sgu så indviklet.
Jeg synes jo, de var forbandet, da de blev indført, men jeg synes jo, det er bedre at være mindre med, end at skulle tage hele EU-pakken.
De seneste 30 år er vi blevet bedt om at stemme om dem igen og igen.
Der bliver snakket om, hvis du stemmer nej, så stemmer du ja til de pædofile, og du er altså mere eller mindre en del af et kriminelt netværk.
De har fået politikerne til at overdrive og advare om alvorlige konsekvenser for danskerne, og udløst et af de voldeligste sammenstød siden 2. verdenskrig på Nørrebro i 1993. De danske EU-forbehold. Fire berygtede og berømte forbehold, der betyder, at Danmark ikke deltager fuldt på linje med de andre lande i EU.
Jeg synes, det er absurd, at vi ikke er med i de her ting.
Man diskuterer jo meget, om man har været dækket af de der forbehold.
Jeg synes meget dårligt om, at man hele tiden forsøger at fjerne dem igen.
I årtier har de fleste politikere på Christiansborg bedt danskerne om at afskaffe forbeholdene, og det har ført til heftige debatter, oprør og mistillid til de folkevalgte politikere.
De har ligesom bekræftet vælgerne i, at når det kommer til advarsler fra politikerne, så skal de ikke nødvendigvis tages alvorligt.
Og nu skal vi altså til det igen.
Danskerne skal stemme om forsvarsforbeholdet den 1. juni, det sagde statsminister Mette Frederiksen på et pressemøde for kort tid siden.
Og vi anbefaler danskerne meget klart at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Om få uger skal vi stemme om forsvarsforbeholdet, og igen vækker det debat.
Jamen, jeg synes, det er utidigt, at man misbruger den ulykkelige situation, der er i Ukraine, til at få mere EU.
Jeg vil af med det forsvarsforbehold. Det skader billedet af Danmark som et land, man kan regne med.
På Radio 4 undersøger har vi sat os for at finde ud af, hvorfor vi i Danmark har et anstrengt forhold til EU-forbeholdene, og gang på gang siger nej til mere EU. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og du lytter til De Forbandede Forbehold.
Altså, når jeg hører det der med, at I kalder det de forbandede forbehold, så er jeg så enig.
Det her er Uffe Ellemann Jensen. Han er tidligere formand for Venstre, var landets udenrigsminister fra 82 til 93, og så er han kendt som vel nok en af Danmarks største EU-entusiaster.
Jamen, de forbehold, vi har, det har for mig altid været en sten i skoen. En stor en.
Jeg synes, vi skal beholde dem. Og jeg synes også, at det også kan være en pointe i sig selv, at alle ikke skal være med til alting.
Det her er Drude Dallorp. Hun er professor emerita i statskundskab og det, hun kalder for fritidsaktivist.
Ja, jeg er absolut fritidsaktivist. Har været med i masser med sociale bevægelser. Jeg var med til at starte Rødstrømbevægelsen. Jeg har været med i mange forskellige ting.
For eksempel har Drude Dallorp været med til at stifte flere EU-kritiske organisationer som Danmark 92 og Junibevægelsen. Og i tre årtier har hun og Uffe Ellemann Jensen set dybt forskelligt på EU.
Jamen, Drude Dallorp, ja. Ja, hun var jo en af dem, der deltog i debatten.
Jeg har altid godt kunne lide at debattere med Uffe Ellemann Jensen. Han har jo altid et glimt i øjet, selv når han laver de værste ting.
Jeg kan ikke huske, om vi nogensinde har mødt hinanden. Nå, jeg tror, vi har hilst på hinanden, men jeg kender hende ikke. Den forstand.
Der er ikke ret mange i Danmark, som er glødende europæere på samme måde, som han er.
Jamen lige siden jeg var helt ung, så har jeg været vældig optaget af Europa. EU og NATO, det er jo det, der gør, at Danmark er det frie land, vi er.
Jeg kan ikke rigtig forstå synspunktet. Der er masser af lande i verden, der hverken er medlemmer af den ene eller den anden af dem der, og som er frie lande. Nej, hvad skulle den store Putin komme og slå os i hovedet, hvis vi ikke var medlem af EU? Nej, det kan jeg ikke rigtig se.
Drude Dallorp vil ikke ud af samarbejdet i EU, men forholder sig meget kritisk til det.
Det er to ting, som har inspireret mig til at blive aktiv her. Og det første, det handler om demokratitabet. Altså spørgsmål om, kan vi stadigvæk almindelige mennesker have indflydelse på politikken? Eller bliver det fjernet mere og mere fra folk og også de sociale bevægelser, som jo har svært ved at komme igennem og blive erstattet af lobbyister. Og det andet, det handler så om Danmark, Europa i verden. Hvad er det for en verden, vi er ved at opbygge? Og hvor bliver Norden af i det? Norden har altid været vældig vigtig for mig.
Både Drude Dallerup og Uffe Ellemann Jensen spiller centrale roller under den folkeafstemning i 1992, som bliver startskuddet til kampen om de danske forbehold. Og vi har spurgt dem, hvordan de oplevede de historiske begivenheder, der har ført til, at forbeholdene de seneste tre årtier har været et af de mest omdiskuterede emner i EU-debatten. På det her tidspunkt er det få år siden den kolde krig er slut, og fra flere sider er der et ønske om at øge samarbejdet i det europæiske fællesskab EF, som hovedsageligt er et økonomisk samarbejde.
Der er det vigtigt for os, at vi bliver i det samarbejde.
Den idé er den danske regering tilhænger af. Og i 1992 består regeringen af det konservative Folkeparti med Poul Schlüter i spidsen som statsminister, og Venstre med Uffe Ellemann Jensen som udenrigsminister.
Det sluttede gudskelov den kolde krig. Og så søgte vi lidt, tror jeg, de fleste af os, efter nogle ting, vi så kunne være fælles om. Og der var det jo oplagt, at støtten til de der nye demokratier, der var kommet, Polen i spidsen, Tjekkoslovakiet, Ungarn, alle de lande, der pludselig skulle til at indføre demokratiske systemer, det var noget af en opgave. Og der opstod så ønsket hos store europæiske lande om så at få et stærkere EU. Det, man kaldte den europæiske union. Og det blev til den traktat, der hed Maastricht-traktaten.
Maastricht-traktaten er en aftale, som EF-landene blev enige om, skal danne grundlag for den europæiske union, eller EU. Den skal knytte medlemslandene tættere, blandt andet ved tættere valutasamarbejde, en fælles mønt og en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik.
Så selvfølgelig var det vigtigt for Danmark at være med i det her.
Og derfor kalder KV-regeringen den danske befolkning til folkeafstemning om Maastricht-traktaten, som vil finde sted den 2. juni 1992.
Jamen, det er en stor sag, og det fik masser af mediedækning osv. Danskerne var meget mobiliseret på det.
Det her er Jørgen Gaul Andersen. Han er EU-ekspert og professor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet.
Ja, Maastricht-traktaten, det var jo så unionstraktaten, og den havde danskerne jo en skepsis overfor. Det er jo til dels også blevet mobiliseret af politikerne, som gang på gang havde bedyret, at man ikke skulle ind i en union, og at EF ikke aldrig ville blive til en union. Det kom jo 6 år efter, at den var erklæret stendød.
Unionen er stendød.
Af Poul Schlüter ved afstemning om det, man kaldte EF-pakken i 1986.
Men selvom danskerne er skeptiske for traktaten i 92, så er stemningen omkring EF bedre, end den har været tidligere.
Det sjove er jo egentlig, at allerede i 1992, der bliver lidt mere kærlighed i det, ikke? Danskerne indstiller sig på EU, ikke? Og havde sådan gradvist mere positive holdninger.
Og nu skal Uffe Ellemann Jensen og regeringen så overbevise danskerne om, at EF-samarbejdet skal udvides. Størstedelen af politikerne på Christiansborg bakker op, og Uffe er fuld af selvtillid.
Siger danskerne ja, tror du?
Ja, de siger ja, tak.
Selvfølgelig var det vigtigt for mig, fordi jeg havde været med til at forhandle den traktat. Vi havde fået de danske ønsker igennem, som oven i købet var fremsat af et bredt politisk flertal i Danmark. Så det var jo en dansk succeshistorie.
Ja, de siger ja tak.
Men den udlægning er Drude Dallerup fra nej-siden ikke enig i.
Dem, der sidder med ved bordet, har den fornemmelse af, at vi sidder der på Danmarks vegne, og det er jo demokratisk. Vi vidste jo overhovedet ikke, hvad dem, der sad ved bordet, rent faktisk gjorde. Det her er et demokratisk underskud.
Hvad mener du med demokratisk underskud? Du kan jo sige, at på den ene side har du det totale anarki. På den anden side, ja, så har du den fuldstændig totalitære stat. Der skal vi altså finde et eller andet sted der undervejs, hvor der kan træffes beslutninger, hvor de træffes i mit idealbillede, i en form for repræsentativ demokrati.
Vi diskuterer også meget velfærdsstaten, og spørgsmålet om den holder, er jo en meget, meget, meget stor diskussion, og vi hele tiden er bange for, at hvis der skal laves fælles regler med fælles mindste regler, så vil det jo ikke blive på vores standard.
Drude Dallerup og flere fra nej-siden er også bekymret for, at EU vil udvikle sig til en slags statsdannelse med en fælles regering og fælles regler.
De der fantasibilleder, man havde om, at det ville være overstatsligt det meste, og altså hele den der diskussion om suverænitet, har jo altid været en pussy-diskussion, fordi vi er tvunget til at følge med i, hvad der sker andre steder. Så sidder vi i det mindste med ved bordet.
Selvfølgelig er et lille land som Danmark med en åben økonomi afhængig af andre lande, men med hensyn til beslutningsprocesserne, altså der var vores modargument jo, jamen altså, Danmark har på det tidspunkt 3 ud af 76 stemmer i EU's ministerråd. Det er ingenting.
den der med at sidde med ved bordet, det var jo sådan et argument, der kørte mig. Jeg kan huske Roald Als, den skønne tegner. Han lavede en pragtfuld tegning, hvor jeg havde sagt ved et eller andet møde, det er vigtigt, at vi sidder med ved bordet. Og så havde han tegnet et billede af sådan et bord, hvor der sad de store, tunge, europæiske drenge. Og forinden, der sad der en lille skrålende baby i en høj stol. Det var mig, der sad og fægtede med armene og smed grød i alle retninger. Og så stod der, det er vigtigt at sidde med ved bordet. Men som du vil vide fra en hver familie middag, så er det jo altså den baby, der bliver taget størst hensyn til.
For Uffe Ellemann-Jensen er det helt afgørende, at Danmark sidder med ved bordet. Og han er bekymret for, at Danmark vil ryge ud af det europæiske samarbejde, hvis det bliver et nej.
Jeg synes, det var lidt uoverskueligt, hvad pokker der skulle ske, hvis Danmark sagde nej, og de andre så bare sagde, jamen, så må I sejle jeres egen sø. Og det var ikke en tom trussel.
At Danmark ville blive smidt ud, det er jo rent hypotetisk. Det er hverken Uffe eller jeg, som ved, hvad der rent faktisk ville være sket.
Der er meget på spil for både ja- og nej-siden, og kampen for at overbevise vælgerne intensiveres i tiden op til folkeafstemningen i 1992.
Hold da. Altså, i kampagnen derop til folkeafstemningen, jeg drønede land og rig rundt.
Vi skriver jo både bøger og pamfletter og løbesedler i store mængder.
Der havde vi møder, hvor vi forklarede om det der fantastiske, der var ved at ske i Europa. Meget af det foregik jo også på tv.
God aften til både lytterne og seerne. Vi vil gerne have debatten i gang, og der er allerede mange, der har tegnet sig ind. Uffe Ellemann-Jensen er den første.
For nogle uger siden stemte 130 medlemmer af Folketinget ja til traktaten om Europæisk Union. Og dybest set så drejer folkeafstemningen sig jo om, hvorvidt befolkningen er enige med de mænd og kvinder i Folketinget, der traf den beslutning.
Det var en meget travl periode.
Og vi forsøger så selvfølgelig hele tiden også at arbejde med pressen og det offentlige. Men mange gange så har vi utroligt svært ved at komme igennem. Og sådan opfatter vi det i hvert fald. Og det er derfor, det er meget af sådan den direkte og hjemme ved køkkenbordet og nogle små pamfletter, så folk kan tage stilling til tingene. Og så tusindvis af møder. Det er jo ikke bare, vi følte os som underdogs, eller rettere sagt, vi var jo underdogs. Og det spillede vi vel også på, at vi var ligesom op imod hele etablissementet. Det var David mod Goliath. Og det er jo derfor, vi var tvunget til at kunne paragraferne betydeligt mere og bedre end mange på ja-siden.
Og det her med at have styr på paragraferne har betydning under valgkampen. For omkring 3 måneder før danskerne skal til stemmeurnerne, udkommer der en artikel i månedsbladet Pres med rubrikken EF-unionen. Ingen grænser for uvidenheden. Journalisterne bag artiklen har lavet en rundringning og spurgt 125 folketingsmedlemmer fra ja-siden om 4 udvalgte spørgsmål om traktaten. Og ud af dem er der hele 77, som ikke kan besvare et eneste spørgsmål korrekt.
Jeg tænkte, yes! Og det var også sådan, jeg har oplevet det. Altså, jeg har været med i mange debatter, hvor jeg synes, at dem fra ja-siden simpelthen ikke kunne.
Altså, den der artikel fra Press, den kan jeg ikke huske. Altså, det var ikke et blad, jeg plejede at læse.
Ja, det må have været selektiv minde.
Selvom afstemningen om forsvarsforbeholdet i disse uger skaber debat, så når debatten næppe samme højde som i 1992, hvor rigtig mange er optaget af det store spørgsmål. Skal Danmark sige ja til traktaten og den europæiske union?
Der er lagt op til en valggyser. Ja'erne og nej'erne er rykket tættere på hinanden. 1600.
Kort før dagen for afstemningen den 2. juni er meningsmålingerne tætte, og Uffe Ellemann-Jensen er ikke længere sikker på, at det bliver et ja.
Min mavefornemmelse siger, at det bliver tæt, tæt løb. Jeg er meget, meget spændt. Det er jeg. Fordi det der perspektiv med, at et nej kunne bringe os ud, jamen det var et meget realistisk perspektiv.
Jeg er utrolig spændt. Altså, jeg har trods alt brugt utrolig meget energi på den her kampagne. Så går jeg i Folketinget. Modstanderen har et lokale, og hvor vi følger. Og der, det er der, man kan se, ligesom, at det starter med, at der er 57% nej, og så falder den. Så bliver det 56, og 55, og 53, og 52, og så ender vi altså på 50,7, og det er jo fuldstændig vildt. Det bliver et nej.
Glædesfest uden for Christiansborg i nat hos dem, der sagde nej til unionen.
Det er helt entusiastisk. Og vi råber og hopper op og skåler og er bare helt vilde over det her.
Jeg har det rigtig, rigtig skidt med den der fornemmelse af, hvad pokker gør vi nu.
Over 83% af danskerne har stemt om Maastricht-traktaten, og resultatet bliver meget tæt, med 50,7% stemmer for et nej og 49,3% for et ja. Og ifølge professor Jørgen Gaul Andersen skyldes det blandt andet Drud Dallerups og resten af nej-sidens hårde arbejde op til folkeafstemningen.
Den lykkedes det modstanderne at få mobiliseret en meget bred opposition, sådan at det endte med et ganske vist beskeden, men dog et nej.
Det nej til Maastricht-traktaten her i 1992, det er det, der leder op til, at vi i Danmark får de her særlige EU-forbehold. For selvom nej-siden håber og tror, at traktatgrundlaget nu ikke vil blive til noget, og at man vil tage en tænkepause og genoverveje, hvordan det europæiske samarbejde skal se ud fremover, så har Uffe Ellemann Jensen og ja-siden andre planer.
Ovenpå gårsdagens unionsnedlag vil regeringen nu gøre alt, hvad der er muligt for at bevare Danmarks tilknytning til EF på det nuværende grundlag. Allerede i morgen vil regeringen bede om en genforhandling.
Der er en god vilje til at prøve at finde ud af, hvordan man på en eller anden måde kan sikre, at Danmark ikke glider helt uden for det europæiske samarbejde.
2 dage efter nederlaget rejser Uffe Ellemann Jensen til Oslo, hvor han mødes med de øvrige EF-landes udenrigsministre.
Og min opgave der var at få de andre til at give os tid. Fordi hvis de andre allerede der sagde, så er det ud, og så kører vi videre uden jer, så havde løbet jo været kørt.
Uffe Ellemann Jensen beder sine EF-kolleger om tid til at undersøge mulighederne for at lave en ny folkeafstemning i Danmark. Og det går de med til.
Det, som vi hører, og som står i aviserne, det er, at han siger til de andre, I skal bare gå videre. Selvom reglerne jo er, at nu har traktaten faldet, hvis bare et land ikke er med. Altså en bekræftelse på, at man ikke mener, at et lille land har nogen særlig stor indflydelse. Så han siger til de andre, nu skal I gå med, og så skal jeg nok fikse det her med Danmark. Og her kommer det berømte spørgsmål om kattelem. Vi skal nok finde et eller andet lille. Og vi føler naturligvis, at det er et svigt.
Jeg er da godt klar over, at Drud Dallerup og andre, jamen de ville da helst have, at vi så bare havde lagt sig fladt ned. Men de havde jo altså den der misopfattelse, at vi så kunne stoppe det hele, og at der ikke ville være nogen følgere af det fra Danmark.
Uffe Ellemann Jensen har købt sig noget tid til at finde ud af, hvordan han kan sikre, at Danmark kan fortsætte samarbejdet med de øvrige EF-lande om en ny europæisk union. Og det er en stor opgave, for danskerne har jo netop stemt nej til traktaten. Men så, få uger efter nederlaget til nej-siden, får han uventet medvind.
Altså lidt senere på måneden i juni, der skulle der være EF-topmøde i Lissabon. Og den aften, hvor vi skulle starte topmødet i Lissabon, der skulle Danmark spille finale mod Tyskland. Det var spændende. Så i et forsøg på at skabe sådan lidt goodwill om Danmark, og måske også snakke lidt om noget andet, så stillede jeg til topmødet iført et stort, flot dansk fanhalsterklæde, og da verdenspressen stod der og spurgte, hvordan vil det gå ved fodboldkampen i aften, så slog jeg ud med pipen og sagde, Danmark vinder. For hos os siger vi,
if you can't join them, beat them.
Og den gik verden rundt. Det var sgu også meget frisk sagt. Det var selvfølgelig nøje forberedt. Og det var en af mine venner, der var kommet med ideen, som jeg lynhurtigt havde taget til mig. Jeg ville da hellere tale om fodbold, end jeg ville tale om folkeafstemningen.
Danmark vinder 2-0 over Tyskland og bliver europamestre. Og det gør indtryk under topmødet.
Åh, det var skønt. Og det gjorde, at en hel masse af sådan mindre lande, Holland for eksempel, der ellers var rigtig sure på Danmark, og de syntes, at når bare vi havde banket tyskerne i fodbold, så kunne de tilgive os meget.
Men selvom EM-sejren giver Uffe Ellemann Jensen og Danmark lidt vind i EU-sejlene, så lykkes det ikke udenrigsministeren at finde en løsning, der gør, at regeringen kan kalde danskerne til en ny folkeafstemning om Maastricht-traktaten. Men det kan Socialdemokratiets nyvalgte formand, Poul Nyrup Rasmussen, til gengæld. Han begynder at holde møder med Socialistisk Folkepartis formand, Holger K. Nielsen, som indtil videre har været på nej-siden, og med det radikale Venstre. Og sammen går de nu i gang med at formulere 4 undtagelser.
Det, de når frem til, det er så, at de vil have de der 4 forbehold, som vi kender i dag. Danmark skal ikke være med i fælles valuta. Vi skal ikke være med i overstatsligt samarbejde på det juridiske område, politisamarbejde. Vi skal ikke være med i forsvarssamarbejde, og vi skal ikke være med i det fælles statsborgerskab. Det var de fire ting, og det var der altså et flertal i Folketinget, der ville have. Og i regeringen valgte vi så at sige, at det er så okay. Og så kom der det, der hed det nationale kompromis.
Nu skal udenrigsministeren Uffe Ellemann-Jensen og Poul Schlüter overbevise de øvrige partnere i EF om, at Danmark skal have de fire forbehold. Og det lykkes i december 1992 efter lange og svære forhandlinger på et EF-topmøde i Skotlands hovedstad Edinburgh.
Og så havde vi den. Så havde vi aftalen. Det var fantastisk.
Så langt så godt for Uffe Ellemann-Jensen og ja-siden. Men kort tid efter bulrer Tamilsagen, og Uffe må gå af som udenrigsminister, fordi statsminister Poul Schlüter indgiver sin egen og regeringens afskedsbegæring. Og derfor er det socialdemokraten Poul Nyrup Rasmussen, der nu er blevet statsminister, der kalder til folkeafstemning om Maastricht-traktaten med de fire danske forbehold. Afstemningen skal finde sted den 18. maj 1993, altså under et år efter den første afstemning.
Jeg var absolut vred. Vi følte os svigtet, og vi følte, at man ikke fulgte spillereglerne, som jo var, at alle lande skulle sige ja, for det her blev til noget. Så vi følte absolut, at man ikke respekterede nejet ved folkeafstemningen.
Dem, der blev sure over det her, de sagde jo også, det er udemokratisk, og man kan ikke stemme om næsten det samme igen. Hvad er det for noget sludder? Det er da ikke sådan, at fordi man har besluttet et eller andet ved en folkeafstemning, så skal det bestå til evig tid. Men jeg skal love for, at bølgerne gik højt.
Vi begynder også med folkeafstemningen. Alt tyder på en højere valgdeltagelse i dag end den 2. juni.
På dagen for folkeafstemningen den 18. maj følger Drude Dallerup og Uffe Ellemann-Jensen igen spændt med i optællingen. Den her gang stemmer over 86% af befolkningen, og resultatet falder ud til ja-sidens fordel. 56,7% stemmer for traktaten, mens 43,3% stemmer imod.
Da så det bliver et ja, så det er jo en dejlig fornemmelse, for nu kan man komme videre.
Drude Dallerup, er du skuffet?
Det er klart, jeg er skuffet.
Jamen, jeg var enormt ked af det. Vi var ret deprimerede. Vi synes, at det var et svigt af den folkeafstemning, vi havde været med til, sammen med ja-siden til at lave virkelig en demokratisk folkeafstemning.
Ifølge professor Jørgen Gaul Andersen er de fire forbehold det, der gør, at danskerne nu stemmer ja til det nye EU.
Forbeholdene var helt sikkert afgørende for, at det blev et ja i 1993. Der sker jo det, at når var der jo ikke mange, der ønskede at komme ud af EU, så derfor var der egentlig en meget positiv opslutning til at prøve at finde en løsning på det, som kunne forene danskerne.
Men det er ikke alle, der opfatter det her resultat som en løsning, der kan forene danskerne. Og samme aften, som valgresultatet ligger klart, begynder utilfredsheden at ulme på Nørrebro. Efter en fredelig demonstration mod EU på Blågårds Plads, begynder en gruppe demonstranter at barrikadere dele af bydelen. Politiet forsøger at trænge ind og bliver mødt af brosten, glasskår og jernsten. Kampene eskalerer, og politiet begynder at skyde med skarpt mod demonstranterne.
10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København.
Den nat affyrer politiet over 100 skud. Mindst 11 demonstranter bliver såret, og mindst 92 betjente kommer til skade.
Og det var jo de værste, mest voldelige optøjer, vi har set siden 2. verdenskrig. Og det må jeg sige, det rystede mig voldsomt, at så meget vold og så meget had kunne hales ud af sådan en situation. Det var frygteligt.
Drude Dallerup er modstander af vold, men hun forstår godt demonstranternes frustrationer.
Jamen det er klart, at alt det, der sker her, det kommer jo ud af en frustration, som jeg også selv følte, at man ikke havde respekteret folkeafstemningen i 92, og nu skulle vi have en omafstemning.
Er det her en aktion, du vil fordømme? Jamen jeg vil mere sige sådan, at jeg beklager den, og jeg er utrolig ked af det.
Og jeg bliver hele tiden presset, hvor de spørger, forstår du dem? Forstår du det, der skete på Nørrebro? Og jeg fornemmer og ved godt, at det skal jeg absolut ikke sige ja til, selvom jeg selvfølgelig forstod dem. Men det er jo ikke det samme, som man siger, jeg støtter. Jeg er absolut modstander af vold.
Men jeg synes, det som politikerne skal lægge mærke til, det som ikke den enkelte nat her, selvom det ser voldsomt ud, det er, hvad sker der med det politiske system i Danmark, når der er den forskel mellem befolkningen og Folketinget?
Kampene mellem demonstranter og politi den 18. maj 1993 er de voldsomste, der er set på dansk jord siden 2. verdenskrig. Der er altså både bål og brand og brosten i gaderne den nat, Danmark siger ja til at gå ind i det nye EU-samarbejde, og de fire danske forbehold bliver en realitet. Men den voldsomme nat bliver kun begyndelsen på en kamp om de fire forbehold, som mange betragter som forbandet.
Nu var de fire forbehold der, og jeg vil fra nu af arbejde for, at vi hurtigst muligt kunne komme ud af alle fire forbehold.
Vi vidste godt, at ja-siden overhovedet ikke kunne lide de der undtagelser. Og vi hørte jo mange af dem sige til hinanden, jamen så snart som muligt, så skal vi have dem her væk igen.
Det er i næste afsnit af De Forbandede Forbehold. Du har lyttet til Radio 4 Undersøger. Udsendelsen er tilrettelagt og klippet af Cecilie Sønderstrup. Mit navn er Jais Nørgaard Alstrøm, og Irene Nørgaard er redaktør. I programmet er der brugt klip fra DR og TV2. Og hvis du kunne lide, hvad du hørte, så sig det endelig videre og del det.